Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Biz har yili Qurbon hayitini o'tkazamiz. Buning ma'nosi nima ekanligini balkim tushunamiz, balkim tushunmaymiz. Qarindoshlar, qurbonlik qilish bizning milliy urf-odatmi? Qurbonlik qilish gunohimizni yuvishmi? Biz shuning bilan pok bo'lib keta olamizmi? Hamma kishi bu savolning javobini bilishni hamda izlanishni chin dilidan orzu qiladi. Shundoqla bu orqali nimaning haqiqiy, nimaning to'g'ri ekanligini o'rgangisi va tushangisi keldi. Shundoq do'stlar. Qarindoshlar, shu vajidan biz tuvanda bu lenta orqali aziz qarindoshimizning qurbon hayitini, qurbonlikni, shundoqla Xudoning bizga aloyida taqdim qilgan eng oxirgi qurbonligini aniq tushunishni, qorong'ulikdan haqiqiy yo'lni topishni umid qilamiz.